πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 14 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη του δελτίου και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύξη Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μαφιόζικη εκτέλεση 44χρονου στο Νέο Κόσμο. Τον γάζωσαν με πάνω από 97 σφαίρες σε βενζινάδικο. Εναντίον του είχε γίνει απόπειρα και το 18. Βίντεο με τη διαφυγή του μαύρου τζιπ των εκτελεστών. Οι σχέσεις με την Greek Mafia. Δεν θέλουμε να διχάσουμε την κοινωνία, να γνωρίζουμε νομικά μια πραγματικότητα. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρονιά ισχυρής μεταρρυθμιστικής ορμής χαρακτηρίζει στην καθιερωμένη δημόσια αναρτησή του ο Πρωθυπουργός το 2024. Σε εγρήγορση βρίσκονται τα κόμματα με αφορμή το επερχόμενο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Από αύριο η ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη ημέρα συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιμένει στην κομματική πειθαρχία ο Στέφανος Κασελάκης. Επιφυλάξεις από τα κόμματα. 100 μέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν σταματάμε τις επιθέσεις, δηλώνει ο Νετανιάχου. Πάνω από 24.000 οι νεκροί άμαχοι Παλαιστίνοι. Δεκάδες Ισραηλινοί παραμένουν όμοιροι στα χέρια της Χαμάς. 120.000 διαδήλωσαν κατά του Νετανιάχου στο Τελ Αβίβ. Πολυπληθείς διαδηλώσεις σε Ουάσιγκτον και Λονδίνο για κατάπαυση του πυρός. Κύκλωμα μαστροπίες με θύματα ανήλικα κορίτσια, εξάρθρωση αστυνομία, τρεις συλλήψεις σε Κολωνό, Εκάλη και Κορυδαλό. Συνελήφθη στην Καλυθέα Σπύρα Γεωργιανών διαρρηκτών, ύστερα από ενέδρα της ασφάλειας. Μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο και εξασφάλισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό. Σε ρυθμούς εκπτώσεων η αγορά, ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα με προτινόμενο ωράριο 11 το πρωί με 6 το απόγευμα και έως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Μαφιόζικη εκτέλεση με θύμα έναν 44χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στη συμβολή των Αδών Φρατζή και Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο. Το θύμα ήταν ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου ροών καυσίμων και βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του όταν τον πλησίασαν οι δράστες με τζιπ πολυτελείας και πυροβόλησαν εναντίον του δεκάδες φορές με πυροβόλο όπλο και αυτόματο οπλοπολιβόλο. Η αστυνομία εκτιμά ότι πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος μεταξύ νονών της νύχτας, καθώς το θύμα ήταν γνωστό στις αρχές. Ακούμε την ώρα Μολυβιάτη.
Τη στιγμή που οι δράστες της μαφιόζικης εκτέλεσης του 44χρονου ιδιοκτήτη πρατηρίου στο Νέο Κόσμο διαφεύγουν από το σημείο της επίθεσης μέσα σε αυτό το πολυτελές τζιπ. Η ώρα είναι 7 λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα. Ένας πεζός, στον ήχο των πυροβολισμών που έχουν προηγηθεί, τρέχει θέλοντας να απομακρυνθεί. Λίγες στιγμές νωρίτερα, οι εν ψυχρό εκτελεστές, πυροβολώντας πιθανότατα με 2 όπλα, είχαν αφήσει νεκρό τον 44χρονο μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό του στη συμβολή των οδών Φρατζή και Ηλία Ηλίου.
Το τζιπ των εκτελεστών, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επέβαιναν τουλάχιστον 3 άτομα, σταμάτησε μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων και οι δράστες γάζωσαν με περισσότερες από 80 σφαίρες το 44χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο μαύρο αυτοκίνητό του.
Άντρες της ασφάλειας συλλέγουν με προσοχή όλα τα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος. Συνολικά εντοπίστηκαν 81 σκάλικες των 7,62 χιλιοστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε δεχτεί ξανά ένοπλη επίθεση το 2018 κοντά στο λιμάνι του Πειραιά. Τότε το όπλο των παρολίγο δολοφόνων του είχε μπλοκάρει και σώθηκε χάρη στις πρώτες βοήθειες που του έδωσαν έγκαιρα οι αστυνομικοί.
Είναι ένα τα ονόματα που είχε απασχολήσει στο παρελθόν. Είδαμε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι έχουν και έχει γίνει πόλεμος, δηλαδή όταν μιλάμε για πάνω από 80 μπορεί και 100 κάλικες και από Καλάζνικοφ και από πιστόλι. Σκεφτείτε ότι είναι Καλάζνικοφ, χωράει γύρω στις 30 σφαίρες και έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα όπλα. Ήταν συγκεκριμένο χτύπημα, τον ήθελαν νεκρό αυτόν τον άνθρωπο, και το 2018 στον Πειραιά Τον είχαν πυροβολήσει.
Αυτό από τις μάρτυρας του εγκλήματος ήταν ένας οδηγός ταξί που βρισκόταν στο πρατήριο υγρών καυσίμων και εξετάζεται από τις αρχές. Η αστυνομία συγκεντρώνει υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει τόσο τη στιγμή της επίθεσης, όσο και τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά το μαφιόζικο χτύπημα.
Αφορά, από ό,τι φαίνεται, βέβαια, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, στα οποία βέβαια αυτά χτυπήματα πρέπει να γνωρίζετε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να τα προλάβει, διότι έχουν συγκεκριμένη μεθοδολογία, όπως σας είπα, είναι δεκάδες οι δολοφονίες τα τελευταία χρόνια. Η αστυνομία μπορεί απλώς να προλάβει σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις υπόπτων που έχουν κάνει τέτοια εγκλήματα.
Το πολυτελές αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες βρέθηκε λίγο αργότερα καμένο στο Δαφνί.
Οι δράστες λοιπόν είχαν στήσει καρτέρι στον 44χρονο, σύμφωνα με μαρτυρίες. Ήταν τρεις ή τέσσερες, επέβαιναν σε γεωταχή αυτοκίνητο, ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχε και δεύτερη ομάδα υποστήριξης. Πάμε όμως τώρα στο Ζωή Κακαβά να δούμε τα νεότερα. Ζωή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως είπε, οι δράστες ήταν τρεις με τέσσερις. Τώρα, σύμφωνα ευρυδίκη με ένα ενδεχομένο, οι τρεις χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ο ένας πιστόλι. Ένα βεβαίως δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι τα όπλα να ήταν λιγότερα, όπως και οι εμπλεκόμενοι. Και οι εκτελεστές απλώς να άλλαξαν για μυστήρες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 97 κάλικες, αρχικά ξέραμε για 81, τώρα είναι 97, ίσως βγουν και περισσότερες οι κάλικες από την έργα της αστυνομίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για ένα από τα ακριβότερα συμβόλαια θανάτου, που δεν αποκλείεται να φέρει αναταραχή, ίσως και να κατατάξει τον κόσμο της νύχτας. Να πούμε ότι οι δράστες επέβαιναν σε γιοταχή, εξετάζεται το ενδεχόμενο όμως να υπήρχε και ομάδα υποστήριξης, καθώς γίνεται λόγος και για μία μηχανή, μία μοτοσυκλέτα που απομακρύνθηκε με ταχύτητα από το σημείο. Να πούμε ότι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο νωρίτερα, ένα γιοταχή βρέθηκε καμένο στο Δαφνί. Εικάζεται πως είναι εκείνο που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Μεταφέρθηκε βεβαίως στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Συνεχίζεται και η έρευνα για τον εντοπισμό της μηχανής που, όπως εκτιμάται, εμπλέκεται στην δολοφονία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ την ίδια ώρα τέλος εξετάζεται το ενδεχόμενο το κλεμμένο αυτοκίνητο, να θυμίσουμε, που είχε βρεθεί τον περασμένο Ιούνιο στην ίδια περιοχή, πίσω από το Βεζινάτικο, πολύ κοντά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το οποίο ήταν γεμάτο, να θυμίσουμε, με όπλα. Όταν είχε εντοπιστεί, είπαμε, το περασμένο Ιούνιο, να αποτελούσε μια προπαρασκευαστική ενέργεια για χτύπημα με αποδέκτη των 44χρονων.
Ο οποίος ήταν, όπως ακούσαμε, θύμα και το 18 στον Πειραιά και τότε, λέει, είχε γλιτώσει με τραυματισμού στα πόδια, καθώς το καλάσνικο αυτοδραστών είχε πάθει εμπλοκή.
Είχε πάθει εμπλοκή, ναι, το 2018.
Τώρα δεν ήταν τυχερός. Βέβαια, από τα στοιχεία του ρεπορτάζ διαβάζω ότι από το 2015, Ζωή, αν θέλεις να το επιβεβαιώνεις, ότι έχουμε πάνω από 17 τέτοιου είδους δολοφονίες που σχετίζονται με τη νύχτα.
Ναι, και μάλιστα μια χρονιά, το 2018, ήταν πάρα από, ήταν 7 συνολικά.
Είναι σε μια χρονιά,
Για μια χρονιά. Είναι αυτός ο πόλεμος μεταξύ των ομάδων που προφανώς είναι στο μοίρασμα της πίτας. Μιλάμε για τη νύχτα, έτσι.
Για τη νύχτα, ναι.
Και τους ανθρώπους που βάλει μια ομάδα κατά της άλλης.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο θα μιλήσουμε και πάλι. Θα έχουμε και δεύτερη σύνδεση εμείς, Ζωή, και για ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Αν έχει ωστόσο προκύψει κάτι καινούργιο, θα μας το μεταφέρεις. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, Ζωή. Καλή συνέχεια. Δεν θέλουμε να διχάσουμε την κοινωνία, τονίζει ο Πρωθυπουργός για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Χαρακτήρισε το 2024 χρονιά των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Πάμε όμως στον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο, που θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ανάρτησης του Πρωθυπουργού. Άγιε, καλό μεσημέρι. Με προτεραιότητα από ό,τι είδαμε την ακρίβεια, έτσι. Σε αυτό νομίζω εστιάζει ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Ναι. Ο κ. Ζητάκη, λοιπόν, επανερχόμενο στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτηση με την επισκόπηση του κυβερνητικού έργου, μιλάει για την, δεσμεύεται μάλλον για την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη και θα κάνουν τη χώρα μας πιο Ευρώπη, αναφέροντας και το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, σημειώνοντας πως η δημόσια συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε αυτό το ζήτημα και τονίζοντας πως ο στόχος της κυβέρνησης δεν είναι να διχάσει. Πάνω σε αυτό έχω ήδη εξηγήσει τι περιλαμβάνει και τι δεν θα περιλαμβάνει η νομοθετική πρωτοβουλία. Απλώς να επαναλάβω ότι από εδώ και πέρα η πρόθεσή μου δεν είναι να διχάσω την ελληνική κοινωνία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι να διευθετήσουμε ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, να αναγνωρίσουμε νομικά πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που υφίσταται στη χώρα μας, όπως συμβαίνει σε 20 χώρες της Ευρώπης και 36 του κόσμου, και με σεβασμό στη διαφορετική άποψη και τις αντιρρήσεις που έχουν διατυπωθεί. Ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή της ανάρτησής του έρχεται σε όλους και σε όλους υγεία, δύναμη για τη νέα χρονιά, ενώ διαβεβαιώνει πως οι στόχοι της κυβέρνησης παραμένουν αμετάβλητοι και αδιαπραγμάτευτοι. Και αναφέρεται χαρακτηριστικά, όπως είπες και εσείς, τα τέσσερα όπλα κατά της ακρίβειας, που όπως σημείωσε είναι το πιο πιεστικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά αυτή τη στιγμή. Και η αντιμετώπιση του είναι για την κυβέρνηση απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επίσης αναφέρεται και στην υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ, για την οποία ανακοίνωσε πως είναι πλέον επιλέξιμος όλες οι αιτήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης έχει επαναλάβει το 2024 θέλει μια χρονιά ισχυρής μεταρρυθμιστικής ορμής και σημειώνει πως τα πρώτα εμβληματικά νομοσχέδια για την επιστολική ψήφο, την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου με την ταυτόχρονη λειτουργία των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων θα τεθούν προς ψήφιση από τη Βουλή εντός του Ιανουαρίου. Αναφέρεται επίσης στην αναδιάταξη του σιδηροδρομικού τομέα στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μείωση της ανεργίας, λέγοντας πως εκεί υπάρχουν καλά νέα από το μέτωπο της απασχόλησης και καταλήγει πως σύμφωνα με την Ελστάτ.
Κάτω από το 10% διαβάζω.
Ακριβώς. Η ανεργία στην Ελλάδα το 2023 παρέμεινε κάτω το 10%, 9,4% για την ακρίβεια, σημειώνοντας σημαντική πτώση σε αιτήσια βάση, καθώς τον αντίστοιχο μήνα του Νοεμβρίου του 2022 βρισκόταν στο 11,9%.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Άγιε μου. Καλή συνέχεια. Από αύριο αρχίζει η ενημέρωση των Γαλλέζων βουλευτών με διευκρινήσεις επί του νομοσχεδίου για τα όμοφυλα ζευγάρια και στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και τη μεταστροφή των διαφωνούντων. Ακούσουμε τον Δημήτρη Γκάτσικα.
Με το δημόσιο διάλογο πέριξ της κυβερνητικής μεταρρύθμισης για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών να διατρέχει τα πρώτα μέτρα του, οι εσωτερικές ζυμώσεις στη Νέα Δημοκρατία διευρύνουν την ακτίνα τους. Στην ήδη καταγεγραμμένη αντίθεση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, προστίθενται βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης που εκφράζουν επιφυλάξεις ή ακόμη και πρόθεση καταψήφισης.
Είναι μια υποχρέωση, θεωρώ, της πολιτείας,
ναι,
προς τους πολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ίσα δικαιώματα σε κάποια σημαντικά ζητήματα. Ελπίζω να βγάλετε κάποια ανακοίνωση περιστήριξης και ο κ. Ανδρουλάκης και να αφήσει τις κορώνες αντιπολιτευτικές.
Θα έχουμε μια ευρύτατη πλειοψηφία. Η χώρα χρειάζεται τον συντεταγμένο, ήρεμο διάλογο με επιχειρήματα. Εγώ τον κύριο Σαμαρά τον τιμώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, βέβαια, ανατρέχοντας κανείς στο 2015, γιατί είχαμε το σύμφωνο συμβίωσης, θα δει ότι και εκείνος είχε απήχε.
Έτσι όπως είναι το νομοσχέδιο, προφανώς θα το καταψηφίσω. Όταν συνειδησιακά διαφωνώ με κάτι, παίρνω θέση και καταψηφίζω.
Η επιλογή προσωπική μου είναι να ακούσω τα κομματικά όργανα και να τοποθετηθώ στα κομματικά όργανα. Η άποψη του Αντώνη Σαμαρά, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, όπως και του Κώστα του Καραμαλή, αποτελεί πλούτο για το κόμμα μας.
Εκπεφρασμένος γαλάζιος στόχος είναι η υπερψήφιση του σχεδίου νόμου με όσο το δυνατόν χαμηλωμένο τον πήχη των διαρροών.
Στόχος μας είναι η ισότητα στον γάμο και η ρύθμιση των δικαιωμάτων των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι λάθος να υπάρχει διάκριση ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό στη σύναψη μιας σχέσης γάμου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε πάτε στην αποχή. Όταν φέρνει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία, τη φέρνει για να ψηφιστεί. Και δεν τη φέρνει για να ψηφιστεί μόνο από τους άλλους, αλλά πρωτίστως από τους βουλευτές πλειοψηφίας.
Δεν είναι δυνατόν ένα συλλογικό όργανο να ψηφίζει υπέρ της ενός νομοθετήματος και ένας υπουργός να κράζει και την καρέκλα του υπουργού και να το παίζει και δήθεν.
Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στη διήμερη ενημέρωση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη Δευτέρα και ερχόμενη Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της Οδού Πειραιός.
Έχω συμπληρώσει 60 χρόνια. Το θεωρώ προσβλητικό για τον εαυτό μου να με καλούν να με ενημερώσει ένας υπουργός καθόλου άξιος που τον γνώρισα στη Νέα Δημοκρατία το 2019.
Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ή οσδήποτε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πόσο μάλλον υπουργός, να μην ψηφίσει αυτόν τον νόμο. Είναι ισορροπημένος τόσο γιατί δεν υιοθετεί την παρένθετη μητέρα για τα ομόφυλα ζευγάρια, όσο και γιατί δεν υιοθετεί τον κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά ατυχή γονέας 1 και γονέας 2.
Δεν θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Θα αναλάβει κάποιος άλλος. Μια δουλειά είναι κι αυτή. Στις δουλειές συμβαίνουν διάφορα. Δεν καταλαβαίνω από πού έχουν το δικαίωμα τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτούν παιδιά. Για την υιοθεσία υπάρχουν ήδη ουρές πολλών ετών στα ιδρύματα για τα ετερόφιλα ζευγάρια, επειδή εφαρμόζονται κριτήρια. Δεν δίνονται παιδιά οπουδήποτε.
Σε πόσες και ποιες χώρες έχει νομοθετηθεί ο γάμος ομοφύλων?
Βίντεο στο TikTok σχετικά με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και το τι ισχύει στην Ευρώπη αλλά και στις υπόλοιπες ηπείρους, ανέβασε ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών θα έρθει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Σε αυστηρό τον απευθύνθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο ασοκομματικό το κρατήριο σχετικά με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μελώντας την Κεντρική Επιτροπή, κάλεσε όσους διαφωνούν να σηκωθούν και να το δηλώσουν και επισήμανε ότι πρόκειται για θέμα ταυτότητας της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι δεν θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας. Το ΚΚΕ εκφράζει προβληματισμό, ενώ κάθετα αντίθετος εμφανίζεται ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ακούμε τον Κώστα Σκούλα.
Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί με ένα ζευγάρι ομόφυλο να έχει τη δυνατότητα στον πολιτικό γάμο? Υπάρχει κανείς να σηκωθεί? Και ποιος εδώ μέσα διαφωνεί με ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στην τεκνοθεσία και την υιοθεσία? Αν υπάρχει κανείς, να σηκωθεί.
Αυστηρό μήνυμα προς τους διαφωνούντες σχετικά με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών έστειλε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Πρωθυπουργό.
Δεν είναι αυτό το ζήτημα και όλα τα δικαιώματα ζήτημα αρχηγισμού ή πειθαρχίας. Είναι ζητήματα ταυτωτικά. Αν όχι η αριστερά, ποιος? Ποιος? Η αριστερά στα βουνά ξέρει να αγωνίζεται, όχι να κρύβεται. Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ξεπεράσει οπισθοδρομικές αγγυλώσεις και εξαρτήσεις και η πολιτική δειλία του Πρωθυπουργού τον οθεί σε κουτοπονηριές με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του.
Οι εσωτερικές αναταράξεις στην Κουμουνδούρου είχαν ξεκινήσει με αντιφατικές τοποθετήσεις ως προς το ζήτημα της κομματικής πειθαρχίας. Υπήρξε σύγχυση για το αν θα τεθεί τελικά κομματική πειθαρχία ή όχι, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχεται με αναρτησή του και να μιλάει για κυρώσεις σε όποιον διαφοροποιηθεί και την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να λέει ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής των βουλευτών που δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο.
Όταν δω το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας θα σας δημοσιοποιήσω την άποψή μου. Αδιαμεσολάβητα και με ειλικρίνεια όπως πάντα. Εάν αυτό προωθεί ουσιαστικά την ισότητα, ακόμα και ατελώς, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερψηφίσει. Σε αυτό το σενάριο, αν παρεκκλίνει ένας βουλευτής από τον δρόμο της πρόοδου και της ισότητας, θα πάρω τις ανάλογες αποφάσεις.
Τη λέξη διαγραφή δεν την έβαλε στην συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Πρόταξη της ηγεσίας στην προκείμενη περίπτωση είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη και ενιαία στάση από όλους μας.
Μέσα σε 24 ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει ακόμη μια φορά να ζαλιστεί ο ίδιος από τις αλλεπάλληλες τροφές 180 μοιρών, τις οποίες άλλωστε συνηθίζει.
Επιφυλάξει και το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ επιφυλάσσομαι να πω ότι είμαι επιφυλακτικός, αλλά και ο κύριος Κασελάκης είπαμε ότι χρειαζόμαστε να έχουμε στα χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο, να το μελετήσουμε και στη συνέχεια θα τα ξαναπούμε.
Ο κύριος Κασελάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή δεν άφησε εκτός κάδρου κριτικής και το ΠΑΣΟΚ.
Εμείς με υπερηφάνεια θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην κοινωνική πρόοδο και ας δούμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το ίδιο στο κόμμα του. Το δίθεν προοδευτικό ΠΑΣΟΚ, να το δούμε και εκεί.
Στο ΠΑΣΟΚ θα τηρήσουν στάση αρχών, λένε στελέχοι, υπογραμμίζοντας ότι πάντα πρωτοπορεί στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία. Ωστόσο και στη Χαριλαίο Τρικούπη κάποιοι βουλευτές εκφράζουν ενστάσεις.
Η ιδεολογική συνέπεια σημαίνει ότι εκπροσωπείς ένα κόμμα το οποίο διαχρονικά έχει στηρίξει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία.
Η υπογεννητικότητα και το εν γέννη δημογραφικό πρόβλημα της χώρας δεν λύνεται με τους γάμους των ομοφυλόφιλων, αλλά με γάμους νέων ετερόφιλων ζευγαριών που θα τεκνοποιούν και θέλουν στήριξη και κίνητρα για να κάνουν παιδιά, πολλά παιδιά.
Προβληματισμούς εκφράζει το ΚΚΕ για το θέμα της τεκνοθεσίας, ενώ για ψέματα της Νέας Δημοκρατίας κάνει λόγο Κυριάκος Βελόπουλος.
Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο. Εμείς εκφράζουμε τους προβληματισμούς. Δεν μπορεί να κρύβεται το γεγονός ότι υπάρχει ένας
μια άκρατη εμπορευματοποίηση και του ανθρώπινου σώματος.
Δεν θέλουν μόνο να υιοθετήσουν, αλλά να τεκνοποιούν μέσω παρένθετης μητέρας. Δηλαδή, να μετατρέψουν τις γυναίκες σε βιομηχανικές μηχανές αναπαραγωγής.
Η αντιπαράθεση για το θέμα αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα.
Για δεύτερη ημέρα συνεχίζονται οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον αποέχο των χθεσινών δηλώσεων Κασελάκη για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν βουλευτές στην ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εσωκομματικό δημοψήφισμα από τα μέλη για την ένταξη στους ευρωσοσιαλιστές ζήτησαν στις ομιλίες τους ο Γιάννης Ραγκούσης και ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Για μια νέα μεγάλη συμπεριληπτική αριστερά προοδευτικού χώρου έκανε λόγο ο Διονέσης Τεμπονέρας. Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να δούμε σήμερα τα νεότερα δεύτερη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε γύρω στις 10.30 το πρωί. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι δύο είναι τα θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα είπες και εσύ με τίτλους Ευρυδίκη, δηλαδή το κείμενο των τριών πρωτοκλασσάτων στελεχών για αλλαγή της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. από την αριστερά στους σοσιαλδημοκράτες και το κείμενο του κυρίου Τεμπονέρα που ακριβώς όπως το είπες μίλησε για μια συμπεριληπτική αριστερά και όχι για μια σοσιαλδημοκρατία η οποία κατά το παρελθόν έχει ένοχα στοιχεία. Δύο κείμενα όμως τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα αποφασιστούν, δεν πρόκειται να αποφασιστούν σήμερα. Είναι δύο κείμενα ουσιαστικά που θα συζητηθούν έντονα κατά τη διάρκεια του τριημέρου του συνεδρίου στα τέλη Φεβρουαρίου, όπου θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις όσον αφορά τη νέα πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος. Αναφορικά με το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει από εχθές, δηλαδή τη συγκρούσεως μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Πολάκη, δεν είχαμε περαιτέρω κόντρα, να το πω έτσι, υπό την έννοια ότι ούτε ο κύριος Πολάκης σήκωσε τους τόνους, ούτε ο κύριος Κασελάκη συνέχισε βεβαίως, υπήρξαν κάποιες διαρροές που σημείωναν ότι ούτε ο κύριος Κασελάκης θα βρισκόταν στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως σήμερα, δεν υπήρχε ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Καπνισάκης, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας έτσι λίγο παραπίσω τη χθεσινή κόντρα. Αν αυτή η χθεσινή κόντρα εξελιχθεί σε οριστική ρήξη, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Mm-hmm. Πάντως λίγοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι θα είναι μια κόντρα διαρκείας.
Mm. Πάντως μέσα σε αυτό να προσθέσω ότι γι' αυτό κάποιοι κάνουν λίγο και για κάποιον μήνυνα σχηματισμό. Αυτό έχει να κάνει βέβαια με το πώς θα πάει.
Να σου πω. Είναι δεδομένο, είναι μάλλον δεδομένο ότι ύστερα από την πρώτη περίοδο ανάληψης καθηκόντων του προεδρικού θόκου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης φέρεται αποφασισμένος, τουλάχιστον αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες, να αλλάξει όχι το σύνολο, αλλά κάποια μέλη τα οποία θα αναλάβουν και πρωταγωνιστικό ρόλο.
Τώρα ξέρει και πρόσωπα και πράγματα που λέμε έτσι απλά.
Ναι, αν αυτό σημαίνει μήνυ ανασχηματισμός ή προσθήκη στα πολιτικά πρόσωπα που θα εκπροσωπούν, που θα εμφανιστούν στο νέο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει ο κύριος Κασελάκης, ο καθένας σας βγάλει τις δικές του ερμηνείες. Mm. Πάντως είναι σίγουρο ότι από εδώ και πέρα και μέχρι τις ευρωεκλογές είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης φέρεται αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει ή να ενισχύσει πρόσωπα τα οποία προέρχονται από το λεγόμενο think tank του ΣΥΡΙΖΑ, επιστήμονες, νέους ανθρώπους, δηλαδή το ηλικιακό του περίπου περιβάλλον, που έχουν διάθεση να προσφέρουν στα κοινά πράγματα της χώρας και κυρίως στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Νέους ανθρώπους και ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα δεν τους γνωρίζαμε και ίσως τώρα έρθουν.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Okay.
Το λέο ευθέως, ναι. Θα δούμε ενδεχομένως πρόσωπα.
Νέα πρόσωπα από τις ουσίες,
ναι. Ναι, νέα πρόσωπα κυριολεκτικά, επιστήμονες με βαριά βιογραφικά και κυρίως στο ηλικιακό περιβάλλον του κυρίου Κασελάκη.
Μάλιστα. Λοιπόν,
θα πρέπει να σας πω επίσης και ένα παραπολιτικό. Νομίζω ότι έχουν αξία τα παραπολιτικά σε εμάς. Ότι ένα από τα κομμάτια που κόπηκαν χθες στην πίτα ήταν και για τον Αλέξη Τσίπρα, απόντος βεβαίως του ίδιου.
Μάλιστα. Για τις πέτσες δεν μου είπες τίποτα.
Για τις Μέτσες έχουμε καιρά, έχουμε μία εβδομάδα. Από την επόμενη Παρασκευή είναι συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος στις Μέτσες. Εκεί έχει ενοικιαστεί, μάλλον άνοιξε και για το τριήμερο αυτό, είχε κλείσει για το καλοκαίρι μία μικρή ξενοδοχειακή μονάδα, όπως πληροφορούμε. Θα φιλοξενηθούν εκεί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν απουσίας, αν θα υπάρξουν ένας ή δύο.
Αυτοί που έχουν...
Όχι ακριβώς, μπορεί να είναι και για αντικειμενικούς λόγους.
Μάλιστα.
Αλλά και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα είναι σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι όπως διέκρινα το κλίμα και κατά τη χθεσινή συνεδρία, δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής.
Πολύ ωραία, Βαγγέλη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο, 100 μέρες πολέμου συμπληρώνονται σήμερα στη Μέση Ανατολή, με πάνω από 24.000 Παλαιστίνιους αμάχους νεκρούς και δεκάδες Ισραηλινούς να παραμένουν όμηροι της Χαμάς. 100 ημέρες κακουχίας για τους ομήρους και τις οικογένειές τους. Παρ' όλα αυτά, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι τίποτα δεν θα σταματήσει το Ισραήλ από την επίτευξη των στόχων του. Στο Τελ Αβίβ, όμως, πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας κατά της Ισραηλινής κυβέρνησης από πολίτες και συγγενείς των ομήρων. Την ίδια ώρα, ο ΙΕ κάνει λόγο για αφόρητη κατάσταση στο εσωτερικό της Γάζας. Για δεύτερη μέρα και χθες, οι συνεργαζόμενες ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις ΗΠΑ και Βρετανίας έπληξαν εγκαταστάσεις και υποδομές των Χούτι, οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα σημάδι υποχώρησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν και ιδιωτικό μήνυμα στη Τεχεράνη για την μη εμπλοκή του στον πόλεμο. Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, που έχει συγκεντρώσει αρκετά πράγματα γύρω από την Μέση Ανατολή. 100 μέρες πολέμου, λοιπόν, Πολυδεύκη. Καλό μεσημέρι.
Εχθές με την αφορμή αυτή ο Νετανιάου έκανε ένα νέο διάγγελμα τηλεοπτικό που επανελέω αυτό που έχει πει αρκετές φορές, κανείς δεν θα μας σταματήσει.
Αμετάπιστος, ναι.
Ούτε η Χάγη, εννοώντας τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει στο Διεθνές Δικαστήριο με την προσφυγή της Νότιας Αφρικής, ούτε ο άξονας του κακού, εννοεί όλο αυτό τη συμμαχία εκτός από την Χαμάς, την Χεζμπολάκ, το Ιράν, τις πολιτοφυλακές του Ιράκ, του Χούθη κτλ. Αλλά τα ίδια είπε και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, ο Χέρζι Χαλέβη, σε ανακοίνωση που έβγαλε ο Ισραηλινός στρατός, ότι οι Παλαιστίνοι, οι Ισραηλοί, με συγχωρείτε, πολεμούν στη Γάζα για το δικαίωμά τους να ζουν με ασφάλεια και δεν θα ξεχάσουν ποτέ την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο. Mm-hmm. Και θα χρειαστεί να υπενθυμίζουμε ακόμη και σε αυτούς που προσπαθούν να το αρνηθούν, λέει. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμά μας να ζούμε εδώ με ασφάλεια. Τώρα, με την αφορμή των 100 ημερών έκαναν δηλώσεις και οι επικεφαλείς των υπηρεσιών του ΟΗΕ που δρούν στην περιοχή, περιέγραψαν πάλι την κατάσταση, την τραγική...
Την ανθρωπιστική, έτσι, κατάσταση.
Την ανθρωπιστική. Υπενθύμησαν ότι μεταξύ των άλλων 146 στελέχη των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών που δρούν στην περιοχή έχουν σκοτωθεί και αυτά. Βέβαια, κατά βάση πρόκειται για Παλαιστίνιους που ζουν εκεί και δουλεύουν για τις υπηρεσίες των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών. Αλλά επειδή ακριβώς οι εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι ασφαλείς και υπέστησαν επιθέσεις, 146 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αυτές είναι μεταξύ των θυμάτων. Τώρα, εχθές στο Τελ Αβίβ, 120.000 Ισραηλοί κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, ζητώντας την παρέτηση του Νετανιάου και της κυβέρνησής του, με την κατηγορία βέβαια ότι είναι ανίκανοι να διαχειριστούν την κατάσταση ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι. Αυτό είναι το αίτημά τους. Και φυσικά και χθες, ίσως με κάπως χαμηλότερη ένταση, συνεχίστηκαν οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα, στο κέντρο της Λωρίδας και στο Νότο. Να πούμε ότι με την αφορμή των 100 ημερών γίνανε ογκοδέστατες διαδηλώσεις εντυπωσιακές, πρώτα απ' όλα στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσιγκτον, πολλές χιλιάδες άνθρωποι με πανό, με σημαίες, ζητώντας την κατάπαυση του πυρός. Με βάση τις φωτογραφίες, τα ρεπορτάζ, βλέπουμε ότι πολλοί έχουν αραβική καταγωγή και που ζουν στις ΗΠΑ, αλλά υπήρχαν και άλλοι, Αμερικανοί δηλαδή, που δεν είναι αραβικής καταγωγής. Τα ίδια είδαμε και στο Λονδίνο. Στο Λονδίνο, μάλιστα, μετρήσανε ότι μπορεί να ήταν μισό εκατομμύριο εχθές αυτοί οι συγκεντρωμένοι, με το ίδιο αίτημα, δηλαδή να σταματήσει, να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, κάτι το οποίο δεν διαφαίνεται. Αυτό το σχέδιο Blinken που προσπάθησε να ξεδιπλώσει με την περιοδία του Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τις τελευταίες μέρες στις χώρες της περιοχής. Μερικά πράγματα, Ευρυδίκη, γίναν γνωστά από ρεπορτάζ του BBC, Αλλά ακόμα είναι πολύ θολά, πολύ μπερδεμένα. Ζητιέται η συνεργασία όλων των αραβικών χωρών της περιοχής να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Ταυτόχρονα το Ισραήλ να δεχθεί μια διαδικασία να ξεκινήσει δύο κρατών, δηλαδή η λύση των δύο κρατών.
Δεν έχει φανεί το Ισραήλ να έχει τέτοια διάθεση σε καμία περίπτωση.
Όχι, είναι πολύ μακρινά όλα αυτά, όπως και ένα ιδιαίτερο καθεστώς προσωρινό για τη Γάζα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ μακρινά ακούγονται. Εκείνο που είναι πολύ κοντινό είναι ότι χθες, δεύτερη μέρα, γίνανε επιχειρήσεις και από αεροπορία αυτή τη φορά και με βλήματα από πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας που δρούν στην περιοχή της Ρυθράς εναντίον υποδομών στο έδαφος και εγκαταστάσεων των Χούτι. Αφού βέβαια έχουν υπάρξει και διάφορες προειδοποιήσεις και τα λοιπά. Ωστόσο οι Χούτι δεν έδειξαν κανένα σημάδι υποχώρησης.
Και αυτοί επιμέναν.
Επιμέναν και χθες ότι μετά από όλα αυτά όλα τα αμερικανο-βρετανικά συμφέροντα έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι, μας είπαν. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πρόεδρος Biden βγήκε και δήλωσε ξεχωριστά από όλα αυτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν και ιδιωτικό μήνυμα στην Τεχεράνη.
Στο Ιράν, λοιπόν.
Γιατί να θυμίσουμε στους ακροατές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια. Επομένως, λέει, στείλαν ένα ιδιωτικό μήνυμα, τώρα ονοείτο, όπου τους διευκρινίζεται, δηλαδή στο καθεστώς της Τεχεράνης, το οποίο θεωρείται ότι υποστηρίζει τους Χούτι, ότι ο συνασπισμός αυτός είναι καλά προετοιμασμένος και αποφασισμένος. Ωστόσο, καταρχήν έχουν ορισμένοι αναλυτές επιφυλάξεις το κατά πόσον αυτά που κάνουν οι Χούτι, όπως και η Χεζμπολάχ, είναι απολύτως υπαγορευμένα από το Ιράν. Δηλαδή ότι είναι απολύτως ελεγχόμενοι. Υπάρχει μια άποψη ότι και οι Χούτι και η Χεζμπολάχ στο Λίβανο διαθέτουν έναν βαθμό αυτονομίας από το Ιράν στο τι κάνουν. Πάντως, αυτό που.
Άρα έχουν και μια δική τους στρατιωτική ικανότητα να πλήττουν, λες.
Ναι, υποστηρίζονται βέβαια και έχουν πολύ οργανική, στενή σχέση με το Ιράν, αλλά δεν κάνουν και ακριβώς ό,τι τους πει. Είναι μια προσέγγιση αυτή. Αυτό που είναι το καινούριο είναι ότι βγήκε μια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία πλέον αναφέρει πως η διαδραματιζόμενη αυτή κρίση στην Ερυθρά, σε συνδυασμό και με τις συνέπειες που ακόμη από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα βλάψουν, εάν συνεχιστεί ειδικά η κρίση της Ερυθράς, την ανάκαμψη διεθνώς παγκοσμίως μέσα στο 2024, την προσπάθεια να περιοριστεί ο πληθωρισμός, να μειωθούν τα επιτόκια και ακριβώς να υποβοηθεί η ανάπτυξη. Δηλαδή, η Παγκόσμια Τράπεζα βλέπει πλέον μια ευθεία. Παρότι στην Δύση και οι Αμερικανοί και λοιπά προσπαθούν να είναι πιο αισιόδοξοι, αλλά βλέπει μια ευθεία επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία από αυτή την ιστορία εκεί κάτω. Και λογικό είναι, διότι και η τιμή του πετρελαίου έχει αρχίσει να ξανανεβαίνει και τα φορτία γίναν ακριβότερα που κάνουν όλο αυτό το περίπλου πλέον της Αφρικής και ούτω καθεξής.
Πάντως το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω, Πολυδεύκη, σε αυτό που συζητάμε τώρα θα έχει να κάνει στην περίπτωση που ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας κλείσει το ΣΟΕΖ για λόγους ασφαλείας και παράλληλα υπάρχει και η δίδυμη κρίση στον Παναμά. Τότε νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πολύ. Προφανώς. Έτσι κι αλλιώς, λίγα πλοία επιχειρούν πλέον με τη διέλευση από το σημείο. Τα περισσότερα από μόνα τους, χωρίς να γίνει επίσημη τέτοια απόφαση που λες, τα παρακάμπτουν. Και φυσικά είναι χαρακτηριστικό πως το Διεθνές Φόρουμ του Νταβός, που ξεκινά αύριο σε αυτό το ελβετικό θέρετρο, έχει στο κέντρο των συζητήσεών του αυτά τα ζητήματα, δηλαδή τις επιπτώσεις
προφανώς.
Οικονομική ανάκαμψη της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό, επαναλαμβάνουμε, βέβαια και με την κατάσταση στην Ουκρανία που συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, γιατί έχουμε πολλά θέματα από τον Ταϊβάν, εκλογές για παράδειγμα, έτσι να δούμε τι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο. Στην εξάρθρωση τη Σπύρας Γεωργιανών, που έκανε διαρρήξεις, αρπαγές, εκβιασμούς και τοκογλυφίες τόσο στην Αττική όσο και στην επαρχία, προχώρησε η αστυνομία. Πάμε στον Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα έχει περισσότερα στοιχεία να μας δώσει. Ζωή μου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλά μεσημέρι και εντύπωση στους αστυνομικούς έχει προκαλέσει η δομή της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας, αλλά και ο ρόλος του εγκεφάλου. Τα μέλη της Σπύρας έδειχναν σεβασμό, φόβο και ανησυχούσαν όταν οι πράξεις τους προκαλούσαν τη δυσαρέσκειά του. Τώρα, τον Οκτώβριο του 2022, ο εγκέφαλος με ακόμη ένα μέλος της ομάδας φέρονται πως άσκησαν ψυχολογική πίεση σε ένα μέλος της ίδιας τους της ομάδας, με αποτέλεσμα να βάλει αυτό σε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση των μελών της Σπύρας επεκτείνονταν σε εκβιασμούς, στην παροχή προστασίας, στην τοκογλυφή, ακόμα και σε απαγωγές ατόμων που δεν ξεπλήρωναν τα χρέη τους. Είχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία για τους διάφορους τύπους κλειδαριών, δεν άφηναν κανένα ίχνος παραβίασης και μιλούσαν με κωδικούς. Είχαμε 7 συλλήψεις με καταγωγή ελοδαπή συγκεκριμένη από τη Γεωργία, οι 6 ως μέλη της εγκληματικής ομάδας και ένας για συμμετοχή. Έχουν εξιχνιαστεί 35 διαρρήξεις σε σπίτια και αποθήκες, μία περίπτωση απαγής, 2 περιπτώσεις εκβιασμών, με το όφελος της συγκεκριμένης ομάδας να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
Λοιπόν, Ζώη, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Οι ενόπλες δυνάμεις πρέπει να περάσουν σε άλλη εποχή και να έχουν δική τους παραγωγή, τονίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στη συνέντευξή του στην Καθημερινή, αναλύοντας τη συνολική αλλαγή νοοτροπίας στην οργάνωσή τους. Αναφέρεται ακόμα στα εξοπλιστικά, στην ελληνοτουρκική προσέγγιση αλλά και σε αλλαγές στη θητεία με το φιλανδικό μοντέλο. Δημήτρη Θωμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Δεν θα αγοράζουμε μόνο από το ράφι, λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη του Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος κάνει λόγο για νέο δόγμα στις ένοπλες δυνάμεις εν ώψη του 2030. Mm-hmm. Ο Υπουργός λέει χαρακτηριστικά ότι έχει γίνει φανερό ότι η πολεμική αεροπορία χωρίς μια ελληνική αεροπορική βιομηχανία, η οποία να λειτουργεί κανονικά, δεν μπορεί να σταθεί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα μεταγωγικά και στα ελικόπτερα μας είναι αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργίας επί δεκαετίες, λέει ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα, τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθούν οι κρίσεις και θα κατατεθεί καινούριο νομοθέτημα που θα αφορά την καινοτομία στις ένοπλες δυνάμεις. Και το νομοθέτημα αυτό θα συνδέεται με τη δυνατότητα παραγωγής της χώρας για τις ανάγκες των γενικών επιτελείων. Mm-hmm. Επίσης, ο Υπουργός λέει ότι συνδέει τη νέα ηγεσία με αυτό το σχέδιο, διότι λέει και η νέα ηγεσία πρέπει να μπει στη λογική της περιγραφής και της ανάθεσης κάλυψης αναγκών στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, όπως αυτή σταδιακά θα αναπτύσσεται. Ο κύριος Δένδιας λέει ότι αρκεί να δούμε που ήταν η Τουρκία το 1980 και που ήμασταν εμείς και που βρίσκεται τώρα η Τουρκία. Mm-hmm. Και που βρισκόμαστε εμείς. Επίσης λέει ότι ο στόλος πρέπει να εξυγχρονιστεί. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν οι φρεγάτες, αλλά είναι και η διαθεσιμότητα των πλοίων του πολεμικού ναυτικού. Για την ακρίβεια, λέει, η πλήρη διαθεσιμότητα, όχι απλώς να βγαίνουν στη θάλασσα, αλλά να βγαίνουν με όλα τα συστήματά τους σε λειτουργία.
Αναφέρθηκε και στα F-35, έτσι.
Και στα F-35, τα οποία λέει τα F-35 είναι ένα εμβληματικό όπλο και νομίζουμε ότι λειτουργεί και στο συλλογικό φαντασιακό. Η Ελλάδα, λέει, έχει εξαιρετικά ικανή πολεμική αεροπορία. Mm-hmm. Θα πάρουμε τα F-35, λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η αμερικανική πλευρά μας έχει δηλώσει ότι θα αποδεχθεί το αίτημα και μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας θα προβούμε την απόκτηση ενός ικανού αριθμού F-35.
Επισημαίνει όμως ότι δεν είναι και απαραίτητο να τα πάρουμε αύριο το πρωί, έτσι, γιατί είναι και πανάκριβες πλατφόρμες οι οποίες θέλουν και μια εξόσου ακριβή υποστήριξη, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, ναι. Επίσης ο κύριος Δένδιας λέει ότι σέβεται τον πρόεδρο της Τουρκίας. Mm-hmm. Ευελπιστεί ότι δεν θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα στα 4,5 χρόνια προεδρίας που του απομένουν. Τον ανησυχεί όμως, λέει, κάτι άλλο, τι θα συμβεί στην Τουρκία όταν φύγει ο Ερντογάν. Mm. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, δεν είναι μια στατική χώρα, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη διάδοχή του και αν θα υπάρξει αστάθεια. Και πρέπει λοιπόν, λέει, η Ελλάδα τα επόμενα 4,5 με 5 χρόνια να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο και λόγω του ότι υπάρχει σωρία εστιών αστάθειας την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.
Και αλλαγές στη θητεία, έτσι.
Βεβαίως, λέει ότι περνάμε στην θητεία ευκαιρία, από τη θητεία αγκαρία.
Όταν λέει φιλανδικό μοντέλο, τι εννοεί?
Εννοεί ότι θα υπάρχει μια διαρκής επανεκπαίδευση όσων βρίσκονται και υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Και ότι όσοι απολύονται από τις ένοπλες δυνάμεις, οι νέοι άνθρωποι, θα έχουν αποκτήσει κάποιο πιστοποιητικό γνώσεων, τεχνικών κυρίως γνώσεων, τις οποίες μαθαίνουν και αξιοποιούν κατά τη διάρκεια τις θητείες τους, ώστε αυτά το πιστοποιητικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά στην αγορά εργασίας.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο.
Ναι.
Και παλιότερα όσοι έκαναν στρατιώτες έπαιρναν δίπλωμα οδηγού, δίπλωμα ηλεκτρολόγου ή κάποιες άλλες ειδικότητες, δεν ξέρω. Δηλαδή έχει ξαναγίνει αυτό στο παρελθόν.
Mm-hmm. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι αυτά που σταχυολόγησες από την ενδιαφέρουσα συνέντευξη,
ναι,
κύριε
Δέμια. Να σας πω ότι περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να ανακοινωθεί ποια φρεγάτα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού θα πάει στην Ερυθρά Θάλασσα για να συνεχίσει, για να έχει να διεξάγει επιχειρήσεις μαζί με τη διεθνή δύναμη, κυρίως επιτήρησης, ενώ να σας πω ότι την Τρίτη ο νέος αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Κούπης, πηγαίνει στη σύνοδο αρχηγών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μου, καλή συνέχεια. Μια ακόμα μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών κατέκτησε το σημαίνει μετάλλιο χθες το βράδυ, καθώς κέρδισαν στο μικρό τελικό τη Γαλλία με 7-6. Δημήτρη Καϊμά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το πόλο χαρακτηρίζεται πάρα πολύ στο εθνικό μας άθλημα, mm-hmm. γιατί είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε στις συλλόγους έχουμε πολλές επιτυχίες κάθε χρονιά, σχεδόν κάθε χρονιά μάλλον, για να είμαι πιο σωστός. Υπάρχει σίγουρα ένα μετάλλιο είτε από άντρες, είτε από γυναίκες, είτε από νεότερες ηλικίες, είτε από συλλόγους. Τώρα ήταν η σειρά των γυναικών. Μετά από 16 χρόνια κατέκτησαν ένα ακόμα μετάλλιο. Είναι το 5ο μετάλλιο στην ιστορία του γυναικείου πόλου σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ασημένιο μετάλλιο το 10, το 12 στο Αϊτχόβεν, ασημένιο στη Βαρκελόνη, στο Split επίση 22, και τώρα ήρθε η σειρά να κατακτήσουμε το χάλκινο μετάλλιο. Χτες, όποιος παρακολούθησε το παιχνίδι από την ΕΡΤ και είδε μετά τις δηλώσεις, είτε η προπονήτρια κυρία Καμένου, η Αλεξία Καμένου, είτε οι αθλήτριες, αρκετά συγκινημένες, ταυτόχρονα πήραν και το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες το καλοκαίρι. Στο Παρίσι θα γίνουν οι αγώνες. Συγχαρητήρια δέχτηκαν, έτσι, η εθνική μας ομάδα, πρώτα από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βρούτσι. Λέει θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα πόλο γυναικών στο πιο κρίσιμο αγώνα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δικαίωσε τις προσδοκίες, πέτυχε το double, χάλκινο μετάλλιο και ιστορική πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μία άλλη μεγάλη μορφή του πόλου, που είναι τώρα Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, ο Γιώργος Μαυρωτάς, είπε το χάλκινο μετάλλιο, χρυσή πρόκριση, είμαστε στο Παρίσι. Η μητέρα της νίκης επί της Ιταλίας στο μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μπράβο κορίτσια, μπράβο Αλεξία. Και πριν να κλείσω, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πόλο, mm-hmm. πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Ολλανδία. Εκεί προπονητής είναι ο Ευάγγελος Δουβέσης. Έλληνας προπονητής, πάρα πολλοί προπονητές mm-hmm. είναι στην Ευρώπη, είτε σε εθνικές ομάδες, είτε σε συλλόγους, που δείχνει πόσο σπουδαίο είναι το ελληνικό πόλο στην Ευρώπη.
Ασταμάτη λοιπόν η Εθνική Ελλάδος, και από ό,τι διαβάζω συνολικά είναι το 13ο μετάλλιο, έτσι, στο σύνολο.
Αν δούμε τα μετάλλια που έχουν πάρει οι εθνικές μας ομάδες, θέλουμε ένα ολόκληρο μαγκαζίνο.
Και με μία παίκτρια λιγότερη.
Ακριβώς.
Και αυτό. Ναι. Και αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε κι άλλο.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πολύ. Στενεύουν τα περιθώρια για την υποβολία της, προκειμένου όσοι επιλέγουν θέρμανση με ρεύμα να λάβουν την έκτακτη ενίσχυση που κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Ιανουαρίου, ωστόσο οι αιτήσεις είναι πολύ λιγότερες από όσες αναμένονταν αρχικά. Να ακούσουμε τη Μαρίνα Δεμερτζιάν.
Η προθεσμία για το επίδομα ηλεκτρικής θέρμανσης εκνέει σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αλλά 3 στους 4 δικαιούχους δεν έχουν κάνει ακόμα αίτηση.
Όχι, δεν έχω κάνει.
Όχι, δεν το γνωρίζω.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι δυνητικοί δικαιούχοι ανέρχονται σε 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία 317.000.
Λίγη την Παρασκευή η προθεσμία, μου κάνει εντύπωση. Ελπίζω τώρα αυτά τα κρύα να σπρώξουν τους ανθρώπους να κάνουν αίτηση.
Αίτηση μπορούν να κάνουν όσοι εμπίπτουν στα εισοδηματικά όρια του επιδόματος θέρμανσης, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσαν να το πάρουν γιατί θερμαίνονταν μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα. Το μόνο που απαιτείται είναι η κωδική τάξης και ο αριθμός παροχής ρεύματος.
Είναι κάτι απλό, μπαίνεις μέσα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τάξης στην εφαρμογή MyThermancy που γίνονταν και η άλλη αίτηση για την επιδότηση θέρμανσης. Δικαιούχοι θα κριθούν από τις φορολογικές δηλώσεις της χρήσης 2022 με τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που ήταν και για το επίδομα θέρμανσης.
Το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ για τους άγαμους ή τις 24.000 για τα ζευγάρια, προς αυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το όριο για την ακίνητη περιουσία είναι στις 200.000 ευρώ ή αντίστοιχα τις 300.000 για τα ζευγάρια.
Το επίδομα κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ και θα το δουν σε έκπτωση στο εκαθαριστικό ή στον έναντι.
Το επίδομα έχει τρίμηνη διάρκεια και το συνολικό ύψος του εξαρτάται από την περιοχή και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Για την Αθήνα ξεκινάει από 77 ευρώ για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, ενώ για οικογένεια με δύο παιδιά ανεβαίνει στα 108 ευρώ. Αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη είναι 127 ευρώ και 179 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Από το επίδομα ηλεκτρικής θέρμανσης εξαιρούνται όσοι έχουν κοινωνικό τιμολόγιο και φυσικά όσοι παίρνουν ήδη επίδομα θέρμανσης για καύσιμα.
Λοιπόν, να πάμε να δούμε τώρα άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο και να πάμε στην Ταϊβάν. Εκεί οι ψηφοφόροι επέλεξαν τελικά για νέο πρόεδρο τον Λάι Τσινγκτε, τον οποίο η Κίνα χαρακτηρίζει ως υποκινητή πολέμου. Ερωτηματικά υπάρχουν να αυξάνει ο κίνδυνος στο νησί ώστε οι εντάσεις να εξελιχθούν ακόμα και σε πολέμου. Ωστόσο, ο εκλογής πρόεδρος λέει ναι στην υπόρρου συνεργασία με την Κίνα παρά της επικρίστησης. Και Πολυδέφιο Παδόπουλε, υπάρχουν αντιδράσεις και για τα συγχαρητήρια της Ουάσιγκτον και της Ιαπωνίας, έτσι δεν είναι?
Ναι. Καταρχήν να πούμε τα δεδομένα στους ακροατές, όσοι δεν τα άκουσαν.
Ναι.
Ο Λάι Τσινγκτε, που ήταν ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κόμματος, πήρε το 40,2%.
Mm-hmm.
Το κόμμα του είναι αυτό που είναι τοποθετημένο πιο επικριτικά απέναντι στην Κίνα. Έχει χαλαρώσει, έχει και τις δύο προηγούμενες θητείες την εξουσία και γενικά έχει χαλαρώσει τους δεσμούς και ναι μεν δεν κάνει άμεσες κινήσεις ανεξαρτησίας. Απλώς δηλώνει ότι θα θωρακίσει την άμυνα του νησιού και ότι δεν δεσμεύεται από άλλες χώρες τι πολιτική θα ακολουθήσει.
Mm-hmm.
Ο αντίπαλός του, ο 66χρονος Χου Γιου Ιχ, του κόμματος Κουομιντάνγκ, ήταν ακριβώς αυτός που κάνει, ας το πούμε, είχε μια πολιτική κατευνασμού, δηλαδή τέλος πάντων σύγκλησης με την Κίνα.
Mm-hmm.
Και πήρε το 34%, υπήρχε ένας τρίτος υποψήφιος ενός μικρότερου κόμματος, ο οποίος πήρε το 26,4%, ο Κο Γουέν Τζε, ας πούμε ότι είναι στο ενδιάμεσο των δύο αυτών θέσεων. Η Κίνα, σχολιάζοντας αυτό το αποτέλεσμα, πρώτα ας ξεκινήσουμε από αυτό, είπε ότι οι εκλογές στην Ταϊβάν και το οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν θα αλλάξει τίποτα για την ενσωμάτωση αυτής επαρχίας στη μητέρα πατρίδα, διότι μην ξεχνάμε ότι την θεωρεί την Ταϊβάν απλώς αποσχιστή σε επαρχία της.
Mm-hmm.
Και λέει ότι το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι του νησιού δεν επιθυμούν την ανεξαρτησία ή όλα αυτά, συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι οι δύο, ας το πούμε, υποψήφοι της αντιπολίτευσης στο σύνολό τους πήραν το 60% και ο πρόεδρος το 40%. Η Ταϊβάν έχει ένα εκλογικό σύστημα που ο πρόεδρος βγαίνει με σχετική πλειοψηφία.
Mm-hmm.
Και χθες ήταν επίσης και κοινοβουλευτικές εκλογές, στις οποίες από ό,τι φαίνεται το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα του Προέδρου του να εκλογένεται, δηλαδή δεν θα έχει την πλειοψηφία.
Mm-hmm.
Τώρα, από εκεί και πέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συνεχάρισαν ακριβώς την Ταϊβάν. Απλώς επανέλαβαν ότι πρέπει η Κίνα να συμπεριφερθεί με ηρεμία, να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα κλπ. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μπάιντεν έσπευσε να υπενθυμίσει ότι για μας υπάρχει μία μόνο Κίνα και ότι βεβαίως η πολιτική των ΗΠΑ δεν αλλάζει για τυχόν μια περίπτωση ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Όμως είναι αυτό που είπαμε χθες.
Στο σύνολο φαίνεται κάπως αμφίσιμη η
είναι
προσέγγιση.
Είναι η λεγόμενη στρατηγική αμφισημία. Οι Αμερικανοί δεν αναγνωρίζουν Ταϊβάν, μένει σε κρεμές τι θα κάναν αν η ενσωμάτωση αυτή δεν γίνει ειρηνικά κάποια στιγμή, αλλά στρατιωτικά από την Κίνα. Αν θα επέμβουν δηλαδή στρατιωτικά.
Και μάλιστα σήμερα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, έχουμε και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους οι οποίοι μεταβαίνουν στην Ταϊβάν για συνομιλίες. Έτσι μετά τις εκλογές.
Πλέον είχαμε και κινήσεις όπως τη Πελόζη, η οποία πήρε την πρωτοβουλία να πάει μόνη της, υποτίθεται, ως πρόεδρος της Βουλής που ήταν και να κάνει μια υψηλού προφίλ επίσκεψη, όπως θυμόμαστε, πέρσι και
τα λοιπά. Ναι.
Που δημιούργησε τεράστιες αντιδράσεις από την Κίνα. Τεράστιες αντιδράσεις. Καταρχήν, τα συγχαρητήρια έδωσε για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, χωρίς να κατονομάσει όμως τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ιαπωνία, η οποία έκανε ένα πιο ξεκάθαρο μήνυμα συγχαρητήριο προς τον πρόεδρο και τον τρόπο που έγιναν οι εκλογές κτλ., υπέστη τη δρυμία επίθεση της Κίνας, η οποία είπε ότι μέσα από την πρεσβεία που έχει η Κίνα στο Τόκιο, ότι δεν πρέπει η Ιαπωνία, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση και λύπη και λοιπά, ότι επεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας μας. Πάντα με τη λογική ότι οτιδήποτε συμβαίνει στην Ταϊβάν είναι εν τέλει μέρος του κινέζικου εδάφους.
Ναι.
Θα δούμε αν αυτά πώς θα μετασχηματιστούν σε τυχόν συγκεκριμένες πράξεις το επόμενο διάστημα.
Ναι, ναι, σωστά.
Από
λοιπόν, τώρα ένα άλλο θέμα.
Ο νέο εκλέγεντας πρόεδρος είπε ότι εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με την Κίνα. Δεν θέλουμε να διακόψουμε τους δεσμούς μας.
Ναι, στην υπόρου συνεργασία.
Στην υπόρου, εφόσον σέβονται, μας δείχνουν σεβασμό και αυτά γίνονται όλα με αξιοπρέπεια.
Παρά τις επικρίσεις. Ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα, γιατί βλέπω και ο χρόνος σιγά-σιγά περνάει. Έχουμε έναρξη των προκριματικών εκλογών στις ΗΠΑ για τις προεδρικές του 24, μέσα σε κλίμα χιονιά στην πολιτεία της Αϊόβα. Και στους Ρεπουμπλικανούς παραμένει μεγάλο το προβάδισμα Τραμπ, πολιταρχία, έτσι.
Ναι, τώρα αυτή η μεσοανατολική. Μάλλον πολιτεία, η οποία δεν είναι από τις μεγαλύτερες, έχει και σχετικά μικρό πληθυσμό, ήταν αγροτική, τώρα σιγά σιγά μετασχηματίζεται και αυτή και σε νέες τεχνολογίες οικονομία. Ήθιστε από το 72 Ευρυδίκη για τους Ρεπουμπλικανούς και το 76, μάλλον για τους Δημοκρατικούς και το 76 για τους Ρεπουμπλικανούς, να είναι η πρώτη που ξεκινά αυτή τη διαδικασία των primaries, των προκριματικών. Και γιατί? Γιατί έχει ένα πολύ περίπλοκο εσωτερικό σύστημα για να φτάσουν να γίνουν αυτά τα primaries. Οπότε πάντα ξεκινάει από εκεί η ιστορία της διεκδίκησης του χρήσματος και για το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αυτό γίνεται λοιπόν αύριο, θα γίνει αύριο σε αυτή την πολιτεία. Στο Ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο υπάρχουν διαφορετικοί υποψήφοι. Είναι ο πρόεδρος Biden, ο πρώην βέβαιος, συγγνώμη, ο Τραμπ. Είναι η Νίκη Χέιλι, η οποία ήταν η πρέσβυρα που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ, να θυμόμαστε. Ο Ντεσάντις, ο κυβερνήτης της Φλόριδα. Και υπάρχουν και δύο μικρότεροι, τέλος πάντων, υποψήφοι, οι οποίοι τους έχουν όλοι ξεχάσει. Ωστόσο, η διαφορά είναι σταθερά μεγάλη. Δηλαδή, σε όλες τις δημοσκοπήσεις που γίνονται, βγαίνει ένας μέσος όρος ότι αν του 50% είναι ο Τραμπ, είτε στην Άιωβα ή και γενικότερα, η Νίκη Χέιλι με το ζόρι είναι μεταξύ 17-20%, ο Ρον Ντεσάντις 13-17% σε κάποιες άλλες
δημοσκοπήσεις. Και που λένε του Τραμπ ο Ντεσάντις, έτσι.
Ναι, πρώην. Βέβαια, ο Τραμπ είναι τόσο σίγουρος και τόσο αδιάφορος που παίζει γκολφ στην Φλόριδα, θεωρεί ότι όλα λειτουργούν υπέρ του και οι διώξεις, δηλαδή οι δικαστικές. Όλα αυτά θα γίνουν βέβαια με ένα πολύ άσχημο καιρό. Οι ανατολικές πολιτείες.
Με αντίπαλο την κακοκαιρία, λοιπόν.
Ναι, γιατί κυρίως έχει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνια κλπ. Η πολιτεία της Νέας Υόρκης και η Πενσιλβάνια, αλλά όλο αυτό το βόρειο μέρος που φτάνει και στην Άιωβα έχει άσχημες καιρικές συνθήκες. Το θέμα είναι λοιπόν πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Επαναλαμβάνω, έχουν μια πολύ περίπλοκη διαδικασία σε αυτή την πολιτεία, γι' αυτό και από εκεί όλοι ξεκινούν. Τυπικά. Έχουν αυτή τη διαδικασία και οι δημοκρατικοί, ξέρεις. Αλλά στους δημοκρατικούς δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια, διότι η μόνη υποψηφιότητα που έχει ανακοινωθεί είναι του πρόεδρου Biden.
Είναι η γνωστή. Λοιπόν,
αλλάξουν γνώμη οι δημοκρατικοί, όπως ακόμα υπάρχουν τέτοιες φωνές, θα γίνει αργότερα.
Θα το δούμε. Θα ήθελα εντάχει να μας πεις αν έχουμε κάποιες αποφάσεις από το 6ο Συμβούλιο χτες στην Τουρκία σε σχέση με τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις της Τουρκίας κατά των Κούρδων στο Βόρειο Ιράκ και την Συρία.
Ναι, υπάρχουν, ακριβώς επειδή γίνανε αρκετά επεισόδια τις τελευταίες μέρες και εν τέλει η Τουρκία είχε...
Και 9 νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος.
Είχε αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. Η χθεσινή λοιπόν σύγκληση έκτακτη του Συμβουλίου Ασφαλείας από το Ρετζέπ Ταΐπ Ερντοάν αποφάσισε να εντατικοποιηθούν οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού και στο βόρειο Ιράκ και στη Βόρεια Συρία, όπου δρούν, όπως είναι η ορολογία της Τουρκίας, οι τρομοκράτες, οι αποσχιστές, αυτοί που θέλουν την απόσχηση κλπ. Οπότε θα δούμε τέτοια, από ό,τι φαίνεται, τέτοιες επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Η μέρα τιμής και μνήμης, η σημερινή για τους διασώστες, τους νοσηλευτές και τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τιμούν τους πεσόντες εν ώρα καθήκον των συναδέλφους τους. Σημεία αναφοράς αποτελεί 14η Ιανουαρίου του 2001, όταν ολόκληρο το πλήρωμα του ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ βρήκε τραγικό θάνατο μετά την πτώση του ανοιχτά του Σουνίου. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Η τελετή στη μνήμη των πεσόντων πραγματοποιήθηκε στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων και ακολούθησαν ομιλίες και βραβεύσεις διασωστών του ειδικού τμήματος ιατρικής καταστροφών που συμμετείχαν στην αποστολή αρρωγής στους φωνικούς σεισμούς στην Τουρκία και στην εγένωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών το καλοκαίρι. Σημείο αναφοράς, όπως είπες και εσύ, αποτελεί 14η Ιανουαρίου του 2001, τότε που ο ιατρός των αεροδιακομιδών, ο νοσηλευτής, ο κυβερνήτης, ο συγκυβερνήτης και ο ασθενής που επέβαιναν στο ελικόπτερο του ΕΚΑΒ βρήκαν τραγικό θάνατο κατά την πτώση του ανοιχτά του Σουνίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης νοσοκότητας, ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι είναι βασική προτεραιότητα η ενίσχυση και η διαμόρφωση του ΕΚΑΒ με βάση αεροδιακομιδών, εκπαίδευση και ασθενοφόρα. Αυτό το σχέδιο για τον εξυγχρονισμό και την αναμόρφωση του ΕΚΑΒ θα γίνει σε 5 άξονες. Ο ένας άξονας είναι, όπως είπαμε, η ενίσχυση του προσωπικού. Μάλιστα, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα υπάρξει προκήρυξη 800 μόνιμων θέσεων για το ΕΚΑΒ και ταυτόχρονα θα κρατηθούν όλοι οι επικουρικοί.
Να σε ευχαριστήσω, Ειρήνη μου. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Λοιπόν, ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκού και για τους υπόλοιπους αγώνες και για τους αγώνες στο μπάσκετ θα πάμε τώρα στον Δημήτρη Καϊμά και πάλι. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Δεσπόζει το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Θα διεξαχθεί στην ΟΠΑΠ Αρένα, στην έδρα της ΑΕΚ. Είναι το βασικότερο ο παιχνίδι 18ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League. Ο ΠΑΣ Γιάννενα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ενώ στην Κηφισιά δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός. Για να δούμε όμως αναλυτικά το πρόγραμμα. Πανετολικός Άρης νωρίς-νωρίς. Λίγο αργότερα Κηφισιά Ολυμπιακός. Αστέρας Τρίπολης Βόλος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Χτες το βράδυ Ατρόμητος Όφι 1-1 και πολύ σπουδαίο διπλό για τον Πανσεραϊκό. Λαμία Πανσεραϊκός 0-2. Πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή. Είναι ο Τούρκος Σαμέτ Ακαϊντή. Θα αγωνιστεί στους πράσινους δανεισκούς για 6 μήνες. Ήρθε χτες το απόγευμα στη χώρα μας, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και αυτό που λέμε έβαλε την υπογραφή του και είναι η δεύτερη χειμερινή μεταγραφή μετά από αυτή του Δημήτρη Λιμνιού και είναι σίγουρα μία πρόταση του Φατίχ Τερίμ, του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού. Τώρα στο μπάσκετ, ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός μετά από τις δύο σπουδαίες εντός έδρας νίκες στην Ευρώπη κόντρα στην Ανατολού και στην Μονακό δοκιμάζεται στην έδρα του Λαβρίου. Επίσης σήμερα Καρδίτσα Άρης, ενώ αύριο ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον κολοσσό της Ρόδου.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στα δυτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Στην Αττική τώρα, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανότητα πρόσχερες καταιγίδες το απόγευμα. Η άνεμη από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμία θα γίνουν νότιο-δυτική 4 με 6 και από το βράδυ σε ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και το βράδυ είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα βληθεί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από μείον 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλ και Ξενοφών Ζεκίδης. Διεθνή Πολυδεύχης Παπαδόπουλος. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης. Επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης. Το μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζηγου. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.